Komunitarno pravo podrazumeva skup propisa donesenih od strane organa EU, propisa donesenih od strane država članica u cilju njihovog sprovođenja, opšta pravna načela i odluke Suda pravde. Ono je s jedne strane nadnacionalno i obavezujuće za države članice Evropske unije, a s druge strane je promenjivo jer države članice mogu na svojim samitima da ga dopunjuju i revidiraju. Na taj način stvara se jedan poseban pravni poredak i jedinstven sistem prava koji ima sledeće glavne karakteristike: integrisan je u nacionalne pravne sisteme svih država članica preko načela direktne primene i direktnog dejstva, obavezuje nacionalne sudske organe na potpunu primenu prema načelu superiornosti, odnosno supremacijom, subjekti komunitarnog prava EU su države članice i fizička i pravna lica pod njihovom nadležnošću kojima nameće određene obaveze i istovremeno daje prava kojim se koriste fizička i pravna lica, države članice su obavezne da u okviru svojih nadležnosti obezbede primenu komunitarnog prava. Pravo EU pomaže ovoj zajednici u ostvarivanju njenih opštih ciljeva, utvrđenih osnivačkim ugovorima i njenim politikama. Izvori prava EU mogu se podeliti na primarne i sekundarne. 1. Primarni izvori prava. Primarne izvore prava u EU čine osnivački ugovori sa njihovim izmenama, ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik, ugovor o Evropskoj ekonomskoj zajednici, ugovor o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju, ugovor o spajanju, jedinstven evropski akt, ugovor o osnivanju EU, ugovor iz Amsterdama, ugovor iz Nice i ugovor iz Lisabona, sa svim aneksima, protokolima, konvencijama i izjavama koji su pridodati uz njih, kao i svi pojedinačni ugovori o pristupanju država članica EU. 2. Sekundarni izvori prava. Sekundarne izvore prava u EU čine pravni akti institucija kosa crta organa EU, Evropskog parlamenta, Saveta, Komisije i Evropske centralne banke, uredbe, uputstva, odluke, međunarodni ugovori zaključeni između država članica zasnovani na pravu EU, međunarodni ugovori kojima se uređuju međusobni odnosi EU i drugih međunarodnih organizacija i međunarodni ugovori kojima se uređuju međusobni odnosi EU i trećih država. 3. Propisi i drugi akti koje donose organi EU. Uredba Engel Regulations jeste pravni akt koji ima opštu primenu, važi za sve, obavezujuća je u svim svojim delovima i direktno se primenjuje u svim državama članicama, nema prostora za njenu primenu putem propisa koje bi na osnovu nje donela država članica.